Rīgas vēlēšanās esam nākuši pašreizējiem koalīcijas partneriem valdībā ar priekšlikumu, ka mēs priekšvēlēšanu procesu iespēju robežās koordinējam, ka mēs regulāri piekamies saskaņojam darbības un ir panākt vienošanās par koalīcijas veidošanu pēc domas vēlēšanām, protams. Ļoti ceru, ka šīs vēlēšanas varētu būt tādā ziņā pozitīva novitāte, kur nopietnākās Latvijas partijas savā starpā nekašķētos, bet saprast, ka ir lielāka valstiska mērķa šīm vēlēšanām. Kopīgas sarakstu nav aktuāls, kopīgam sarakstam būtu nozīme, tad ja varētu izveidot vienu lielu sarakstu, tad tas, protams, attaisnotos, tad būtu ļoti skaidrs vēstījums sabiedrībai. Diemžēl Zaļo un Zemnieku savienība neuzskatīja par iespējumu vai par pareizu šādu sadarbības modeli. Līdz ar to tā nākamā reālā iespēja ir ciešāka sadarbība, startējot ar atsevišķiem sarakstiem.